الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم غافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله فصدف عنها سنجزي الذين يستكبرون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يسلكون مضمون لا شروع سے خود ساختہ قوانین زانہ مجھوڑا ہے حلال و حرام سے خدا سکری اگر ابا شروع چی خدا دادا حرام کردی آگے تکری چی وستا کم دیا اللہ تاسو تا تاکید کردی دے خبرو چی کم بیان پہ موس دا آگے سر نور ہوتا ہوئی و ان حدا خدا دا تاکید کرتا دا آگا سراتی مستقیما دا زما لار دا چی ہر پیغمبر دا آدم علیہ السلام وغستے آخر پورے چپ دے روانی دا لار دا نیغا مات دا رسی دو زما در دا نفتبعو دا دے لار پیروی وکے او تاسو پیروی مکوائے دا سبول جمع دا سبیل دا لار توی دا نور و لارو اوکے تفرق منتشر بشی تاسو بانے لار بل بانے گڑے وڑی شی ذالکم دا دے خبر تاکید کی وصلاکم تاہید کی تاسو بجی طرح لعلکم تتقون چی تاسو بچ شئے دا سنب بچ شئے تقوان لفظ ارض ہے کہ بجودا مانے لفظی مانے او بچ کے دوتا ہوئے حال ہے تاسو دا زندگائی دا نا کامیاب بین بچ شئے کامیاب زندگی تیرہ کے او دا میں ہم چی سرد دے خبر جو چی اس مضمون وعا بعاہد اللہ اوفو اشوی سبق ہے تو خدا او وادی چیز آگے وفا کے علاقے تفصیل میں کڑے ہو کہ اللہ سو گرب دے کم قالو بلا اس لما آدھا پاسل چنے مارا سے جو سخنور دی یعنی دا انسانی فطرت ہو او دا آگے دیا دا آنے دا پارا ہم جیسے ہو سم آتا ہے ناموسا بیان مورک موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تورا تماما چا آغا تکمیل دا نعمتنو پا آغا چا احسنا چا آغا خسن عمل خوا عمل آغا تفصیلو دا ہر ضروری آگے کے ہدایت ہو دلارے تنجے پارا اگر رحمت کو شاہ پر عمل کرے اگر ہے لعلکم بلقاء ربکم تاشد اخبر رب دا ملاقات بانے یہ ایمان ہو رہے یعنی یقینو کہ کہ او دا زندگی تفوس و زندگی دیشی کے رب لزو او وصل و حاضا نکہ مخی چدا سے ہو دا چدے سکر قرآن حاضا کتاب تا چا پتا کم نازلی گا نا ذات کتاب انزلنا اللہ ما نازل کرے خپل ذات میں رسول اللہ نے جو کہے مبارکون دیکھ با برکت دے نفتبعو واستدے پیروی دے واتقو دے دنا فرمانے نے ذات ساتا ہے لعلکم ترحمون کی پتاسو رحمو کرشی او دے دنا پارا میں نازل کر ان تقولو چتاسو سبا اللہ تقولو دے گئے دے ان نمخ کے عربائی ایک مضمون کے یہ لفظ مشرف ہو دی اللہ دا اللہ دا اللہ کتاب سبا دا اعتراض ہونا ہوا ہے کہ دا ناظر کرشیو کتاب کو دو ڈلو زمون وقت کے یہود و نصارا لکھو کتاب راگلو مشرکی مخاطب دی و ان کننا مونگو وو دا ہم دے راسم دا اغید اللہ سننا غفر مو جائے مو خواہ تولات انجیل نو مرسے مونگ سا خبر نوست مونتا وست نیک عمل نیکل نو لی حضر بات یا تاسو داون ویلو انا انزل علینا کتاب کہ پا منگم کتاب نازل شوئے لکہ یہود و نصرات کی رہلو لکن اہدا منہو
ملاغون زیاد پر نیغ لار را غلیو فقد جاکم بس تدیو جا آغی تاسو تا ایزا عرب رکو بینتن حجت او دلیل تاسو دا رب طرفنا او حضر اغلا رکون کے دے کسو پلغواری او رحمت رحمت تا نوس ومن اجل سوک دا ظالم دا غشان کذب بے ادجاغ درورن پی آیاتون اللہ وصدف عنها لا غین منشی اللہ ویز یقیناً بز سزا ورکم آغا چالا یسدکون عنہ چی اغم نکی گی دمال آیتون ناکار عذاب بما کانو یسدکون دکا چی زید تر زندگی دا ہو چی پخپلا بین دکا ودو بے منکول یسدکون خلق پیدا نیک الار منکول سورت پا آخر کے مضمون لاغن شوری خواب ومن فوق قد قلت تعالوا قتوا ما حرم أغلى شوشوية كنا دا أغلى مضمون عروانو چه تاسو خفل خود ساختو حرام حلال مجورة وي قايين قانون فخفل لاس كما خلائ نو أغلى كريش تاسو سر خلائ طرف دا تاكد وأن هذا صراطي مستقيما دا كما دا چه قوت الذكر شو او دين هم قتولو الحمد لله كفاسي وي اهدنا صراط المستقيم وي كنا وي دا شد نہ فش قرآن نے کہا نہ کہ تفصیل ندا نے غلا تا زمان تتبعوه ذی لارے نہ دے قرآن پہ روی او کہے عام الفاظ عام نہیں بالکل اے اس ہے مضمون کو پلے پتہ دن باری کے مزیرا ہوا نے پتہ ہے وقت تے کنا پتہ ہے قرآن کہ دبے حکم بچا حکم نے وہ مشرک ہوئے بس کہتے منزلہ کہ یہ کہتے وہ ذکرے کہ وہ کہتا ارس جگہ حجنا کہ خوش خود ساختا حلال حرام دخلنا نکا یا دبل چاہتا تم مشرک اصل چکے ہوگی دو انہوں نے فلسفہ خیلی کی عقل کی دراشی قرآن پر اندر سڑے نہیں چلے گا وہ سے دو وجہ خیلی چولے دے دنیا ہر قوم دے تاسوگر دے ہر قوم جدا قانون دے آئین دے اگوی اقبل ممبران چونکہ اگوی آئین قانون جوڑے اگل اگوی قانونی ملتے نول دے انسان پر قانون جو نکی دے خدا قانون تا دے مول محتاج شروع سر مونگا دے لے پہلا کرو روک جوڑو اقل منجون دے دان قانون رواج ہوئے جوڑ قانون یا رواج ارس دے کوئے لیکن دنیا ننکوش پر رواج قرآن ہوئے چی نا اکنا تا طول گمراہی دا انسان یو دے دے انسان خالق یو دے نو لزن جمدون قانون با یوالار اگر سوک کئی اگر خالق چی خالق تا طول مخلوق برابر دے چی کم قانون اگر جوڑ کی آئے کہ بولا طول لحاظ اور پتا سو خفر خفر قانون جوڑ ہوئے نخفر دان بلا فیدے جوڑ ہوئے بلا بلا نقصان جوڑ ہوئے لیکن کہ سمجھ کر لے اتان شکر دے گرم نہ دے تفصیل پکیو خود روٹ نہیں شدونا نو دق احساس و خود ساختا قانوننا رواجنا مذہبنا مجوڑ ہوئے دو خدای پا خون اللہ چلے گئے دیتے گئے اللہ گئے نفت بھی ہو دغن نیغ لاتے ہو تو اللہ خطے گو سبولا تاسو پیروی مکوئے در دیرو لارو نو دیر لار کن دی ہر قوم دیوی زما قانون دی بلوی زما قانون دی بلوی زما رامن پتنا کے فتح بولی دی یووی زما پرائی شرک بلوی زما پرائی پا ہر کوک ادا جگر پا ہر خاک ادا جگر او بل ننتا نفس داوی سبا سب داوی بل داوی نو دا چا پا قانون دا جا دا قانون خو بشمار شو گرد قانون مجورا تھا برد ندیر لارو بانی مجورا گرد لار یوالا خالق یو دے مخلوق یو دے نو قانون حق دا آغا دے نو دا آغا پا قانون چلے گئے کتا پہ انہیں چلے گئے تھا تو با لار پرا گندشی دو قدم پا دے لار شای نو دیا با غلط دو قدم پا دے لار شای جا دا تا شد کتلی کنا دا کلو نو یو سرے چی رازی زمیدار وغیرہ نو کلو سپے ہم راشی نو چی گنا بھی اگر سپین نکل بھی اگر نو دلتا اگر مالک تی رکھ شی چی لکھ شی نو اگر سپین تیر پرشان اگر خپل مالک اتائی نو مالک میں دائی دو در قدم بھی دائی چھو گوری اگر نی نو بیا جرہ شی اتا سی اگر یا دانے مالک پر چھو گوری اگر نی جرہ اس بات پر جمع کرے کنے اگر اگر پرشان اگر سپین گردی کلتا سی بڑی اے تق انسان حاضر بدا مالک و نفر جندد مالک قانونی وانا غشت نو کله بد یو پیروی کئی کبل بد بل کئی کله بد خپل لفظ کئی کله بد غر کئی نو چې تس نیغ چلی دل غوڑے پا نیغ لڑن لا دا کامیابی زی کنا نو اغل خالق قادر کئی یا تا تبو سکو فتفرقوا بكم عن سبيلي لا يعني سبيلي لله لا لارن ما تاسو منتشي فرق فقر اگر کلب داس رائے کلب داس رائے رسو مالک بوری کنا رتو وائی سے مالک نو مالک استا فرائے نکی جی ندبل جا اخوی دا مالک قانونی دے مضمون دے خفل فوائے پڑا ذالکم دا نقطہ پر دے فرق فوائے وستاکم تاسو تاہیل کئی پر جیسے تاسو رب لعلکم تتقون چیز ناکامیاب دن نگائینا بچے میں آفاد اللہ کے ترجمہ نہ کرتا سنے تتقون حضر بچے امان خوب کہہ رہے نا انسان دنیا کا خیر خدا ہے ولی را گلتا سن بار بار اللہ خبر کرے فعالم ارواح کے قرآن شریف پر لکھ لیو چھے نبو بھی کہے گئے نبو تگے کہے گئے نبو دے گرمی کی گئے نبو دے یخنی کی گئے نبو برمن کہے گئے تیس پر نہیں جا خودے آل سکے ہو نو دے دنیا را چھے رہو لیو گا نو ال ہے ڈوڑے ہے ڈوڑے ہے ڈوڑے بیا ہے جامع ہے جامع ہے مکان ہے مکان دا مقابل دا مصیبتوں کے خدا ہوئے انسان ہوا چھو تا یو فرق ہے یہ خلق کہ یہ ہم لازم ہوں میں ملک دیکھو جو دے گیا ہوتا ہے کہ وہ قرآتا اسمان ہوتا ہوا یا عالم ارواح ہوتا ہوا بیت اللہ سے ہوتا ہوا تا یو مقام کے چیزا روح انسانی ہوتا جسم خدا شئی نہ دے دیکھو ارواح دے بدلی گی دیکھو دی فیصلہ غالب اندہ تیرا موجودہ جسم زنگ سے دا رو رو تحلیل کی گی ختمی گی اور نئے کسرادی پر دول اس کال کے دا ختمی دا پرشتہ سو کنا دا اب یا نئے جوڑی گی دا خوشت لگا دا لباس شاید اصف پا روح دے نشی اگر روح پا آرام و قید دے دے میدان کارزار اول را لے گا نعوذ باللہ ظلم بکتا ہے دشمنی اس رو کنا نا کنا عالم ارواح چی وہ اغم پورا کامیابی زینو کامیابی زین خدا اللہ سر رہے ولی روح من امر ربی دا اللہ نا راغلے یو منزلو دا آغین بیا کتا اللہ تا زیخو چی کانوت کامیاب لارشے یو دا ندا آغا غنمو یا دا جوارو یا غلے نو آغا خوستار خوراک تا خوتے خوراکن پا مدرہ کے اتاو کی چی آغا دیر شی آغا یو دا ند چی کندر سل شی وش سل شی لی اللہ سل شی بی نو بیا بتا لاغ راشی دا انسان خدای دې دنیا ته راولېږه دا جسم یې ورکړه دنیا ته راولېږه دا مانه ګورې دا جسم یې ورکړه دې روح له چې دې دنیا دې کار لا داشي دا لکه دانه چې خاکی جیاکی کی او ګرمي یخنی نو دې دلته دا سودا سره اوس کی خو دې دلته که په حکم د رب چلیږي رابطه یا غرب سره قایمه وي نو دې چې ترقی وګړي کنه دا عالم ارواح مقفور تلاشی نور مقفور تلاشی نور مقفور تلاشی جہاں سے اگر جہاں اور ہے لوح و قلم اور ہے میں رائے لگا مانا دے مقفی تو رہی گیا کہ تاسو دنیا تا کہ قرآن چلے گئے نو دنا کامیاب دن لگائے نمو بچ شئے ولی ماں قرآبت نوار پیدا کرے گا نا اکر پا قرآن چلے گئے نو ساسو دن لگے پر اگر نم تشیشی نا کامیاب بچ سم وی سم مانا بیا نو بیا سر مخی سر تیر شوی تفسیر خودی دیا خو اصل کا آغد آزل و عالم ہے کنا کہ پا آزل کی انسانی روح چکم دے آرستو برب دکم آغد خلائی خبر لرم منی نو دا آغین موسکر میں موسیٰ علیہ السلام لکھے روال کر ولی دا موسیٰ علیہ السلام نو مخی پیغمبران نو تیر شوی یعقوب علیہ السلام و رحیم علیہ السلام و نوح علیہ السلام و بلا تیر شوی کنا خودل تک جون کو سو یہودیان مخاطب کی کہ نوزہ کہ عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے وارس دو عرب سے نزدی یہودان نے سوڑا ہو دلتا اعتراض موقع یہودو کرے چلی پی ہمارا دا تپو سکے دا تپو سکے لپی دے لکر آواتا تھا موسیٰ چی تاس سے نزدی اس چکم پیغمبر تیشے ہو قرآن خلاران اس نازلی کی دیبا کنا نو دے قرآن مخکی دا ازل اغوازا چی خدای استاسو رب دے دا غب حکم بجرے گئے نو ما دا اغی یا دہانای دخوارا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات ورکا پا نو قد پوائش ہے نا دے فقط موسیٰ علیہ السلام ناغلے خوشو کے مخاطب اغلی چی اغب یہودیان فن نسبت کئی موسیٰ علیہ السلام تا عیسائیان فن نسبت کئی عیسیٰ علیہ السلام تا دکھے عزیزین آواز سمجھنا ون لگ رہے کہ ماں دا کتابون سلسلہ دا پیغمبرانو دا کتابون سلسلہ شروع کر اصل سیدہ ہو گئے ممی خدا کرو اللہ ستو بیدہ بکم وادن پا ازل کے بعد صاف سے ترک چے دے اغد رب ربوبیت منی اور بیاد پیغمبران کتابون مضمون داو خدا سا تلے کھچ کھا بے نتین ہے وقت تماما آغا کتاب صفت ہو تام انہیں کاملو دا نعمت دا نعمت کولو اليوم اکملتو لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي آیات څه ده عرفات کې نظر شوې کنه رلای چې نن دین مکمل شو نعمت په تاسو لکه پورا ان دا دا نعمت دی چې سب کوم سفر روان وي اے انسان هغې د پار مې تا ته هدایت نامه درې کړ دا واخل په دې ځای لا الله نعمتونه به مکمل شي په چا باندې علی الذی احسن دا خو کتاب نعمتو تکمیل دی خو هغه چا به احسن چې هغه سخن عمل کوي چې هغه ښه عمل وکړي او دې کتاب کې تفصیل دی له کل شی د هر ضروري شی د هر شی نو نه ده زندگی حد تک نہیں ہے کم کی ضرورت ادھر دوری شیپ اپنے کو ہر کتاب کے موجود ہی اور کسو لوگ واری ہوتا خدا رہنمائی لا قول اقول دا دا ہدایت لفظے کے اور اسے سو پہ عملو بھی رحمتن دخلے دا رحمت پہ نزول ذریعہ دا لعلکم نچدہ واقع ہے بلقاء ربهم چی تاسو دخل رب ملاقات بانے یقینو کہے ان زندگی دا سے تیر کہے چھ خدای را لے گلے دنیا تا پیغمبر را لے گلے کتاب را لے گلے سباب زمانہ تپوس کئی تاس یقین کہ جرب لبزم تو اس پر سوال جواب حاسبو قبل ان تحاسبو لحساب نمخ پل حسابو کئی دل دخ پل حساب برابر کئی از حساب انکر تکس لبانی تاس تاریخ ہے تاریخ نمخ پل تاس حساب تاتا برابر ہے کنا از سے وردی دا ڈپٹی خورن پوز گئی تا کاروباسونی تا سایا سونرے تا مخی دام برابر کری چی خدای لزدے چی تا خپل زندگی اغا دستور پا کم قانون تیر کردے تا آغی تا پاری کردے اے نو چی دا خو سوچ گا نا اوس مضمون را گئے خط اچھا غرض و کچھ غدا را گئے و آزا مخی کلا بان کردے ہوئی اگر نگر مشرفین خو انکار کھو چی رسول و رسول نن دے دا خدای کتاب نا گئے نو گو رہا تا تاسونا مخیم موسیٰ علیہ السلام کا کتاب را کلے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا کلے ہوئی اگر مخیٰ حضر فضا تو دقا شانت حالا کتاب ہوئی دا سے رسول اللہ پیش گئی و تحقیل کی دارہ دا قرآن جل رسول اللہ کی کتاب دا دا سے کتاب انزلنا ہو ما نازل کرے ولی اگر بھی تاہر در کور جو کرے کرن تب بل چاہنے نقل کنج دکئی دا ما نازل کرے در رسول اللہ پر زمان مبارک دیر با برکت چھ نیغ لار واقعی مقصد تا نام خود رو برکت خوان فتبعوه وست دے آقا نور خود لیسا موسا آقا فرور لارے دا ازل خود بخواہ تیر شوئے دے وست دے پیروی پہ دا تقدیر دا ازل خود تقدیر ہی کنا دا قرآن تقدیر دے دا قرآن دا تیر شو کتابون تایید دے دا حقیقت دے دا دے پیروی پہ وتقو دلته نظام ساته ما دې له نا فرمانه نظام ساته دې قران د عدم اعتبار لعلكم ترحمون نو تاسو به رحم تاسو دې پیروي کوي خدای به باندې رحم کوي کنه کوي نو خدای به باندې غضب نازل کیږي اخر آیات راځي دا لو خپل رحمت وړه نو قران نه فرمانه نه ځان وساته نو چې دا قران وایي دې قران ذکرې دې ته فقيه احمد شنو کوي یو یعنی دا کتاب میں نظر کرے کنا یہ برکت تھی اپنے دخل بکایا رحم ہم عبد پر کسے لا قرآن میں اولے نظر کرے ان تقولو چونکہ مشرکین مکہ مخادر چی اللہ تباسا سودا اتراز انہوں نے کہا دا قیامت پر رضی دخلائی پر مکہ انما اندر اللہ کتاب علا تر پیشا کتاب کو نظر کرے شیو پر مکہ گو جلو تو یہودو پر نظر قریب اپوی جاتا کنا اپوی جاتا کنا اپوی جاتا کتاب من قبل زمن مکہ اپوی جاتا کتاب را کرے شیو امون عرب قوم جو اسماعیل اولاد من بعد خو پیغمبر نه درا کړی کتاب نه درا کړی د بنی درا کار مخه د ابراهیم او اسماعیل سره غلی دا مون ته کتاب کوم دی و ان قلنا عن دراسه من قاتل امون دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درس کلم دا غید ول سنه قوم غافل یعنی به خو مو فعل نو مون پلو مون خبر کتاب لکه امی سړی لکه امی ولا ته ما ته خبره مولا تا ته معلومه ما ته نو معلومه مالا کتاب گھر کچھ تباہ خدائی طرف پیش ہے خدائی ہوئی کہ اللہ کا تھا جب نو نما پا قانون اولی تیر نکا تاسو بھائی جی اخو یہود انہ سرا سرا کتابو مزرنو نما دا کتاب تاسو لدر کو تا درس نظام میں لکھا لدر سے توقو چھ تباہ تاسو خدائی لدائے خدائی با تقوز کئی چھ اللہ کو دنیا تما قرآن در لے گلو تاسو رسل سلوکو کو تا جی منتخو جا قرآن میں پیش کری جائیں دا پیش ہے دا پیش او تقولو یا داونوے لو انہا انلنا علینا کتاب تو چھرے مونگ تا کتاب را کرے شیوئے لكنا أهدى منهم من مزيات فني غلال ودينا يرجع ميت هيك ما خبر معلوم إذا بدأ بلا نور خنيكم نشداء تبار ونكاي نما فقد جاءكم نذكر راغي تاسو تبينا حجة ودليل إما لك وإما عليك رسول الله يا قرآن يا ساق تأييد كذي يا ساق خلاف حجة إما لك يا خدا تلا شيء رحمة بي أو شيء تبي عملونا كيستا خلاف حجة داخل راز خذ بينا دليل حجة لقبيلة طرفنا كذي هاتو ونوائي جي مون بي خبره تاسو أسباب رابر تاسو درب لطرفنا اگر ساس و مربی دے اگر ساس کو جسم تربیت تا طول کر خانے جوڑ کرے نا ساس روح قریب بتا پارے اور ان آلے گئے اور دا ہدایت تے ان رسی دل دی مقصد تا لا کوئی اور رحمت ذریعہ دے دا چاہو آگر پا قرارتی رحمت ہوئی دا خشوص حقیقت را گئے نوز ہو چوہ سا دین سو کے انکار کئی بانے کئی تس مقم حیلے شبے جوڑے اور د دې چې دا د نوې ډېر منځنۍ کوډار و نو ورو لا 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 د قوت واشه صحابي ومن اظلمو سوق ظالم د هغه چانا کذب به آیات الله جزما آیاتونه درو جن کړو آیاتونه قران آیات احکام د زما لا د دې جن تاسو ظالم نه نسته آیات الله د پیغمبر زمدې پیغمبر او د پیغمبر نگی هغه ان خلا حق پیغمبر وجود بخبل معجزه ده غا اخلاق معجزه ده غا تعلیم معجزه پیغمبر تا سولا کتا تو قدر دو خدای قوانین و قدرت چکم دیتا تو دن سینس ہوئے متعیق خدای فعل دے دا دو خدای کلام دا قرآن هم ناقی موافر کے آغت زندگائی کے تو کائنات کی چستو کی گی اگر چیزا رسول اللہ سے پیش کے قرآن میں نہیں دا آغی تعیید دے تو دا غیر تا سو تکلیب کو ہے سوک ذات ظالم اغیان سے تغذیب کے لئے اللہ دا ایتنے وستدفع عنہا منکید آغین خلق پرون یو سرے رات جتلے ہم باہر جان اونا چراغ لما تاوی چھ سوک مل مارا گلے تکوزے کوئی چھ تکوزے کوئی جدا پی خبر ہے ما چلے ہو جزو منا ساپا سو گیا را گئی دیا وازو کو میرا ممکنہ سنو لکا سوکے لکم لینا گلے کی پائی نرا گلے خیر کے تبوز میں کہو کہو لکا سن را گلے نو مسئلہ یتیم میرا ورس دبا نو یتیم مسئلہ چیر کر اگر تبوس کرو دے پارا روگ المدون ور وہ بیا غیر زمن کوئی ما غلدہ ہے چیر آرام خلق و خویر ڈیر ہوئے چیر فریضہ تا سکائی بلا حمولہ پتے گئے اگر پا طولو اسلام پتے گئے در فریض طولو اسلام کو آگوئی دے گا نا انہیں یتیم مسئلہ اگر یتیم نحق پر کرے دے نو دا بچہ تا پارا دار کر اگر خیر دے آسا چھو نو نشاهد تولي شيء يقول جماعة ملاك وجماعة حاجة فيلو بحاجة أغاية لغة شعبان سكري جماعة شغله تسمعي لي وانا كذا بقول وبس جاء تولي شيء أنا كنت بدي أشوف خبر سكت ترى سبب ورثي سدفع عن هامي أسوي كان فيها ركوتنا براسي خلك ركوتنا أشي نبى بخبل عمل كي نبل تخي خير أغاب يا نسيم مسلم ولا ولا أو يقام الصلاة من ولك اغنوک دور میں صدقہ اوگورا بیا بستیش نوزر این خلق دخلائے اغا احکام کتاب سے راشین پخبلتی عمل کئی نور خلق من کئی نو چدا سوکی دار طول اللہ وی دار طول نزیار ظالم لے نو خب یا تنجد اللذین زرزا چیزا و سزا ورکم اغا یستگون عنا چی من کئی زمال آیاتون خلق تبورکم سوء العذاب ناکار عذاب لما کانو یستگون چیز بھی زندگی دغه چې خلق له الله له آیاتونه مانه کو نو څوک مې عبادت تاسو چا سره نشته ما تاسو یو نه ویل خو تاسو بیا دې چې کائنات وګوري د قران مضامین تصدیق نن تاسو به یو قران چا تاسو مونږ کړی دې تاسو معلوم دي کوی قابل قبول ہے چې هغه ته یو دم سزا ملاو شي حالان کې دا خدای چې سزا پوره ملاوي هو قیامت کې ملاوي ول چې دې قران چا خلاف کو کوي تاسو وګوره او کوي هغه ته سم دسی هو به صداگانی ملوی نو مضمون دے پورا آگئی چھے بورا آخری مضمون دار آگئی چھے انسان قرآ پیدا کرے پا ازل کے ولا توحید ور کرے چی علکستا یا رب شتا نو آرب صد سر پارا لگلے تلے دستور ذر کرے اگر دستور سر دے دا قرآن دے پدا قرآن واخلے نو تو پا دنیا کے کامیاب جمدن تیر کے کسا دا آگئی نو نا فرمانیو کے نو نا کامیاب جمدن با تیر کے اور تو لگا کر خلق دیر من کہیں سزا با مستحق ہے ہم کو دنیا کے ہم آخرت کے.
ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذي يشكر ربه والذي لا يشكر مثل حی والمیت.
مختصر حدیث پہ ذکر بیان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مثال داسې د څه یو سړی دی خدای ذکر ابل دې هغه ذکر نه کوي. څه مثال دی؟ لکه چې یو مړی یو جم دی. بس حدیث دی چې خدای یادی هغه جم دی چې خدای نه یادی هغه مړ دی. حدیث راشو خو حدیث الفاظ مختصر دوه دي خو د قرآن د نامې سبق ته ټول دی. دا سمه چې ووې چې خدای انسان دنیا ته رالېږلی دی رب پیدا کرے دے دے رضا سکار کے چھ دے رب تب یاورا سی جو اچھت لاشے کیونکہ دے رب دل تک یہ رکھنو دے قانون یہ رکھ جدے مرشد دے جمدو دے جمدے کم نشا اور خدا دے رب قانون حکم یاد ہو دے کہ یوان تصویت توبہ نے نہیں ذکر مانا ہے خدای یادی ہر وقت ہر قدم اخلی دے خدای پر حکم ہر خبر کئی دے خدای پر حکم ہر کار کئی دے خدای پر حکم دے ذکر ہوئی تو چھ خدای یادی تق جمدے دے خدای دل جمدو نور کڑے ہو دیا دیا مر دے ابل آیا اس سے جیو بولے رب دے کو اذا اقول ما یحیی کو خلق دخلائی رسول خبر امن ہے کہ تاسو جمدی کی نما یحیی کو جمدو خود بدن سکت بدن نا نیا دے روح جمدو نیا دے روح با جمدو چا دے اگر دخلائی کو یاد کے دے روح اس مرد چکم دے اگر دخلائی کو غفلت کے دے اس سو چکا ہے کہ تاسو روح مرد وارے نخو مردار شوئے کرنا روح نہیں.